საქართველოში პირველი სურსათის ბანკი ევროკავშირის და ჩეხეთის განვითარების აგენტოს დაფინანსებით იქმნება. რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს უცხოური გავლენის შესახებ კანონს სურსათის ბანკზე? როდის ექნება საქართველოს მოსახლეობის 100% სასმელი წყალი სამთავრობო პროგრამის დეტალები? საქართველოში პირველი ავტორიზებული ფორსაით ლარის ფულადი ბაზრის ფონდი დაფუძნდა.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 26 ივლისია, პარასკევი, კვირის ბოლო სამუშაო დღეა და დარწმუნებული ვარ, იყავით მაღალპროდუქტიულები ამ კვირაში და კარგადაც დაისვენებთ უქმეებზე. თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის თქვენთვის, ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. თბილისში სურსათის ბანკის ცენტრალური შენობის გახსნა სექტემბერ-ოქტომბერში იგეგმება. ამ შესახებ მდგრადი სასურსათო სისტემის დანერგვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით პროექტის მენეჯერი სოფიო თვარაძე იუწყება. სურსათის ბანკის ამოქმედება 2025 წლის პირველი ნახევრიდან არის სრულყოფილად დაგეგმილი. ამ ეტაპზე კი მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, თანამშრომლების შერჩევა და სურსათის ბანკის ლეგალური დაფუძნება. ირჩევა დამფუძნებლები, სურსათის ბანკის თანამშრომლები, რომლები მიმდინარეობს მუშაობა სურსათის ბანკის ოპერირების ჯაჭვის შექმნაზეც. დაკავშირებულები ვართ სუპერმარკეტებთან, რომლებზეც მზად ვართ, რომლებიც მზად არიან ჩაერთონ ამ პროცესში, მაგრამ ჯერ რადგან სურსათის ბანკი არ არსებობს ფიზიკურად, პროცესი არის მხოლოდ ჩანასახოვან დონეზე. სურსათის ბანკის ამოქმედება დაგეგმილია მომავალი წლის პირველი ნახევრიდან. ვფიქრობთ, რომ სექტემბერ-ოქტომბერში გვექნება შენობა თბილისში, ამბობს სოფიო თვარაძე. ცნობისთვის, ევროკავშირის და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით საქართველოში პირველი სასურსათო ბანკი უნდა შეიქმნას. ეს ბანკი პროექტის მდგრადი სასურსათო სისტემის დანერგვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით ფარგლებში იქმნება. პროექტი ითვალისწინებს მოწყვლადი მოსახლეობის სურსათის უზრუნველყოფის მიზნით ჭარბი სურსათის გადანაწილებას. პროექტის პირველი საპილოტე პროგრამა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. სურსათის ბანკის ცენტრალური საწყობი თბილისში უნდა მოეწყოს, საიდანაც პროდუქტი შემდეგ წყალტუბოში გადანაწილდება. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია დაახლოებით 1000-მდე შეჭირვებული პირის დახმარება. და რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს უცხოური გავლენის შესახებ კანონს სურსათის ბანკზე? რთულია ამის თქმა, თუმცა შესაძლებელია, რომ რაღაც ფორმით გავლენა იქონიოს, ასე ფიქრობს პროექტის მენეჯერი სოფიო თვარაძე. მისი ვარაუდით, შესაძლოა შეფერხდეს პროცესი გარკვეული ნაწილით, ან პროცესები მეტ ბიუროკრატიასთან იყოს დაკავშირებული მომავალში. როგორც გითხარით, საქართველოში პირველი სურსათის ბანკი ევროკავშირის და ჩეხეთის განვითარების აგენტოს დაფინანსებით, ანუ ჩვენი პარტნიორების, ჩვენი დონორების დაფინანსებით იქმნება. თავად ევროკავშირი კი აჩერებს, როგორც უკვე განაცხადეს, პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებას და აძლიერებს მედიის და სამოქალაქო საზოგადოების მხარდაჭერას სწორედ აი ამ კანონის მიღებიდან გამომდინარე. რთული ამის თქმა, იმიტომ რომ ჯერ ეს კანონი არ ამოქმედებულა სრულფასოვნად. ახლა იწყება კანონქვემდებარე რეაქტების შემუშავება და სრულდება ეს პროცესი აგვისტოში. მერე უნდა წავიდეს ეს პროცესი იმის მიხედვით, თუ ვინ როგორ დარეგისტრირდება. შესაძლოა შეფერხებები გქონდეს, ან მეტ ბიუროკრატიასთან კონდეს საქმე. შედეგად, რაიმე ფორმით გავლენა იქონიოს, ამას ველოდებით, დადებითი არ მგონია კონდეს გავლენა, ალბათ უფრო უარყოფითი იქნება, ამბობს სოფიო თვარაძე. ცნობისთვის, პროექტის მდგრადი სასურსათო სისტემის დანერგვა საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით ფარგლებში ითვალისწინებს მოწყვლადი მოსახლეობის სურსათით უზრუნველყოფის ბიზნესს, ჭარბი სურსათის გადანაწილებას. პროექტის პირველი საპილოტე პროგრამა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში განხორციელდება, როგორც უკვე გითხარით, და 1000-მდე შეჭირვებულ ოჯახს სურსათით დახმარებას მოემსახურება. რაც შეეხება კანონს, საქართველოს პარლამენტმა საზოგადოებრივი პროტესტის და პარტნიორების მოწოდებების მიუხედავად უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი მესამე მოსმენით 14 მაისს მიიღო. კანონს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვეტო დაადო, რომელიც საკანონმდებლო ორგანომ 28 მაისს დაწერა. საქართველოს მთავრობის 2024 წლის პროგრამის მიხედვით მიმდინარე წელს სხვადასხვა სოფლებსა და ქალაქებში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგებისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტები უნდა განხორციელდეს. მთელი ქვეყნის მოსახლეობის სტანდარტების შესაბამისი წყლით უზრუნველყოფის მიღწევა კი 2030 წლისთვის არის დაგეგმილი. უწყვეტი ხარისხიანი სასმელი წყლის 24-საათიანი მიწოდების რეჟიმით მოსახლეობის უზრუნველყოფა საქართველოს მთავრობას ერთ-ერთ პრიორიტეტად აქვს გამოცხადებული და როგორც დოკუმენტში წერია 2025 წლის ბოლოსთვის მიმდინარე პროექტების დასრულების შედეგად უწყვეტი წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება საქართველოს ყველა ქალაქი. ამ მიზნის მისაღწევად 2024 წელს სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი პროექტები 20 ქალაქში განხორციელდება. განხორციელებული პროექტების შედეგად კი 2024 წლის ბოლოსთვის 365,000 ბენეფიციარი ისარგებლებს გაუმჯობესებული წყალმომარაგებით, საიდანაც 180,000 ადამიანს არასდროს ჰქონია აქამდე წვდომა ცენტრალიზებულ წყალმომარაგებაზე. წყალმომარაგებით უზრუნველყოფილი იქნება არაერთი დაბა და სოფელი, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს შესაბამისი დასახლების ტურისტული პოტენციალის განვითარებას. 2024 წელს წყალმომარაგების პროექტები მიმდინარეობს 100-ზე მეტ ლოკაციაზე, მათგან 30 ლოკაციაზე სამუშაოები ამავე წელს უნდა დასრულდეს, მათ შორის ქალაქ ვალეში, ყვარელსა და მარნეულში. ამასთან სოფლების წყალმომარაგებით უზრუნველსაყოფად მომდენო წლებში გაგრძელდება მუშაობა, რათა 2030 წლის ბოლოსთვის სხვადასხვა ტიპის გადა წყლეტებით მთელი ქვეყნის მოსახლეობის 100% ჰქონდეს წვდომა სტანდარტების შესაბამის წყალზე. ნათქვამია სამთავრობო პროგრამის დოკუმენტში. საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამტკიცებს, რომ საქართველო სოფლის მეურნეობაში ქიმიური ნივთიერებების მოხმარებით პირველ ადგილზეა, რაც დაუშვებელია და აუცილებელია ამ სფეროს რეგულაციაო, განმარტავს გარემოს დამცველი. მისი მტკიცებით, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოებაში სასუქების დიდი ოდენობით გამოყენება სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ჩვენ არ გვაქვს ქიმიურ ნივთიერებებთან დაკავშირებული კანონი, თუმცა კანონ პროექტი უკვე არსებობს და მიმდინარეობს მუშაობა მონიტორინგის სისტემების შემუშავებისთვის, რომელიც ქიმიური ნივთიერებების შემნახველ საწყობებს შეამოწმებენ. ძალიან ბევრი ქიმიური ნივთიერება ფეთქებადია, მათ შორის გვარჯილაც, რომელსაც კიდევ ცალკე რეგულაციები სჭირდება. საქართველოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტთან მიმართებით ქიმიური ნივთიერებების მოხმარების თვალსაზრისით პირველ ადგილზეა, რაც ყოველად დაუშვებელია, საშიშია სიცოცხლისთვის. არ გვაქვს შეზღუდვა მოხმარებაზე, რაც სხვა ქვეყნებს აქვთ და ეს გამოსასწორებელია. მოსახლეობა ნერგებს სასუქს თვითონ აყრის და იმაზე მეტ საყრის, ვიდრე საჭიროა. საბოლოო ჯამში ის ამით კლავს მცენარეს, ეს რა თქმა უნდა გადადის პროდუქტშიც და იწამლება ძალიან ბევრი ადამიანი. რეალურად ეს არის მიზეზი მომნელებელი სისტემის დაავადებების, ამიტომ ამ სფეროს რეალური რეგულირება უნდა მოხდეს. კანონ პროექტი, როგორც გითხარით, მზად არის და დამატებითი განხილვები ალბათ კიდევ იქნება. ვიმედოვნებ, რომ ის კანონად იქცევა, ამბობს ნინო ჩხობაძე.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია გასულ წელთან შედარებით წელს უკეთეს მოსავალს ელოდება. ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი თოდუამ განაცხადა, რომ წელს თხილის მოსავალი 50,000 ტონას მიუახლოვდება, რაც წლიურ ჭრილში 30%-იანი ზრდაა. რაც შეეხება ფასს, თოდუას თქმით, რეალიზაციის სხვადასხვა პერიოდში თხილის ფასმა შესაძლოა 7-9 ლარსაც კი მიაღწიოს. ფერმერებიც უფრო აქტიურები იყვნენ წელს და ჩატარებულია შეწამვლითი ღონისძიებები. ამინდებიც უკეთესია წელს. ახლა მთავარია, რომ მოსავალი რაც შეიძლება ოპერატიულად ავიღოთ, გავაშროთ და დავასაწყობოთ. მერე ბუნებრივია, ფერმერები თვითონ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, თუ როდის გაყიდონ. დაახლოებით 50,000-მდე ტონა თხილს ველოდებით, რაც კარგი მაჩვენებელი იქნება. ხარისხით იქნება სხვადასხვა. ვინც მოუარა და წამლობები ჩაატარა 4-5 ჯერ, მაინც ხარისხი იქნება პრემიუმი და ფასით შესაბამისი ექნება. დაახლოებით 7-9 ლარი მაინც ეღირება მშრალი თხილი. შეიძლება აგვისტოში არა, მაგრამ მოგვიანებით ეს ფასები სავსებით რეალური იქნება, ამბობს თოდუა. ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იმასაც ამბობს, რომ გასულ წელს მიღებული მოსავლის უდიდესი ნაწილი ექსპორტზე გავიდა. ძირითადი საექსპორტო არეალი ევროპის ქვეყნები იყო. მისი თქმით, მცირეა იმ თხილის რაოდენობა, რაც რეალიზაციის გარეშე დასაწყობებული დარჩა ქარხნებში. მართალია, ამ დროისთვის გურიასა და სამეგრელოში ფერმერებს მასობრივად თხილის მოსავლის აღება არ დაუწყიათ, თუმცა მოსახლეობა მცირე რაოდენობით თხილს უკვე აბარებს. დღეისთვის სამეგრელოში ქალაქებში. 1 კილოგრამ თხილს 3 ლარის ფარგლებში იბარებენ. საქსტატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის იანვარ-ივნისში ექსპორტზე გავიდა 25,677,000 დოლარის ღირებულების 4 ტონამდე ქართული თხილი. საშუალოდ 1 კილოს საექსპორტო ფასი 7 დოლარამდე იყო. 2024 წლის 6 თვეში ქართული თხილის მთავარი საექსპორტო ბაზარი ესპანეთი იყო. უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნების ჩამონათვალი კი ასეთია: ესპანეთი, საფრანგეთი, იტალია, ლიბანი, პოლონეთი. აქვე გეტყვით, რომ თხილის მოსავლის აღებას ფერმერები აგვისტოდან იწყებენ, ჯერჯერობით უცნობია, რა ეღირება მუშახელის დაქირავება. ლიცენზირებული აქტივების მართველი კომპანია შეპესე ფორსაით ინვესტმენტ გრუპი საქართველოში პირველ ავტორიზებულ ფორსაით ლარის ფულადი ბაზრის ფონდს აბუძნებს. ეს ახალი ტიპის პროდუქტია ქართული ბაზრისთვის, ის საზოგადოების და ბიზნეს სექტორისთვის ხელმისაწვდომი ფინანსური პროდუქტების სპექტრს კიდევ უფრო აფართოებს, ასეთია ექსპერტების, ფინანსისტების და ეკონომისტების შეფასება. ფორსაითის ლარის ფულადი ბაზრის ფონდში თანხების განთავსებით ინვესტორს შეუძლია საკუთარი ფულადი რესურსებით დამატებითი შემოსავალი მიიღოს. ფონდში მინიმალური შენატანი 100 ლარია, ხოლო სარგებელი ყოველდღიურ ნაშთზე ირიცხება. ფონდიდან ინვესტიციის გატანა მაქსიმუმ 1 სამუშაო დღეში საკომისიოს გადახდის გარეშე გახლავთ შესაძლებელი. ფონდიდან ინვესტიციის გატანისას ინვესტორის მიერ მისაღები თანხების ოდენობა ფონდში შემავალი აქტივების მიმდინარე ღირებულებების მიხედვით განისაზღვრება. საქართველოში საინვესტიციო ფონდისა და აქტივების მართული კომპანიის ზედამხედველობას ეროვნული ბანკი ახორციელებს. ფორსაითის ლარის ფულადი ბაზრის ფონდის საქმიანობა 2020 წლის 22 ივლისს საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონით რეგულირდება. ის უფლებამოსილია საჯარო შეთავაზება განახორციელოს, რაც ნიშნავს, რომ ფონდში ინვესტირება ნებისმიერ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს შეუძლია. ეს არის დანაზოგების განთავსების ინვესტირების ახალი საშუალება და ინსტრუმენტი ბაზრისთვის, რაც ეკონომიკაზეც აისახება. რეგულირების თვალსაზრისით ეს არის საუკეთესო პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ეროვნულ ბანკში ვახორციელებთ საინვესტიციო ფონდების ზედამხედველობას. დღეს გახსნილი ფონდი ასევე ზედამხედველობის ქვეშ მოექცევა. ეს არის ფონდი, რომელიც ახალი ინსტრუმენტია და ჩვენ საჯარო საცალო ინვესტორებს საშუალება მიეცემათ თავიანთი დანაზოგები დააბანდონ. ასეთია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის ეკატერინე მიქაბაძის შეფასება. ახლა გავიგოთ, როგორ აფასებს ამ პრეცედენტს ეკონომიკის მინისტრი. საქართველოს მთავრობა ბოლო წლების განმავლობაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე აქტიურად მუშაობს. ეს არის ჩვენი რეფორმირების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება და პირველი საინვესტიციო ფონდის დაფუძნება. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში, თქვა პირველმა ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა საქართველოში პირველი ავტორიზებული საინვესტიციო ფონდის ოფიციალური გახსნის ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას. მინისტრის თქმით, ამ ფონდის მნიშვნელობას ზრდის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობას ალტერნატიული საინვესტიციო ინსტრუმენტები უჩნდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარდა კვალიფიციური ინვესტორებისა, რომლებსაც კონკრეტული გამოცდილება გააჩნიათ ინვესტიციების კუთხით, რიგით მოქალაქეებსა და კომპანიებს შესაძლებლობა უჩნდებათ თავისი დანაზოგი მიმართოს საინვესტიციო ფონდში და მაქსიმალური სარგებელიც მიიღონ. ეს არის ახალი ალტერნატიული ინსტრუმენტი, რომელიც მოსახლეობას დააინტერესებს, რაც მთავარია, ეს არის ავტორიზებული ფონდი, რაც ნიშნავს, რომ არის ეროვნული ბანკის რეგულაციების ქვეშ და მისი სანდოობა თუ საიმედოობა იქნება ძალიან მაღალი. განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა და დაამატა, რომ ქვეყანა განვითარების ამ ეტაპზე საჭიროებს უფრო მეტ ფინანსურ ინსტრუმენტს, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურად მუშაობს. მისი თქმით, ეკონომიკის განვითარებაში წლების განმავლობაში დიდი როლი ჰქონდა საკმაოდ განვითარებულ კონკურენტუნარიან საბანკო სისტემას და მისი მნიშვნელობა მრავალი წლის განმავლობაში იქნება შენარჩუნებული, თუმცა საჭიროა, რომ მეტი შესაძლებლობები გაჩნდეს როგორც დანაზოგების აკუმულირებისთვის, ისე ინვესტორებისთვის და მომხმარებლების დანაზოგების განთავსების ახალი ინსტრუმენტები მასობრივად შეიქმნას. შესაბამისად, მთავრობა ცდილობს შესაბამისი პოლიტიკის ჩამოყალიბებას და საკანონმდებლო უზრუნველყოფაზეც მუშაობს. საქართველოში გვქონდა ბევრი შემთხვევა, როდესაც ინვესტორების უფლებები არ იყო შესაბამისად დაცული. აქედან გამომდინარე, უმაღლესი სტანდარტების კანონმდებლობის ჩამოყალიბება და შესაბამისი შესაძლებლობები მაკონტროლებელ ინსტიტუციებში არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი და ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ. ჩვენ მუდმივად გავაგრძელებთ მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ ქვეყანაში სრულყოფილი საფინანსო ინსტრუმენტები შეიქმნას, კაპიტალის ბაზარი განვითარდეს და ბუნებრივია ხელს შევუწყობთ საინვესტიციო ფონდებს, რადგან მათი როლი ეკონომიკაში ძალიან დიდია, განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა. Reklamis შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. Fitch-მა უკრაინის დეფოლტის გრძელვადიანი რეიტინგი შეამცირა. Შვედურმა Aurient-მა ოქროს წარმოების წლის პირველ ნახევარში 32%-ით შემცირება გადაწყვიტა. გერმანია წყალბადის ინფრასტრუქტურაში 20 მილიარდ ევროს დებს. გორია ევროპის ლიდერების ახალფასო სარგო ამას გაგაცნობთ და ბოლოს გეტყვით, რომ ინდოელმა მუშამ შემთხვევით $95,000 ღირებულების ბრილიანტი ამოთხარა. აი ესეთი სიხარული ეწვია მას. მოკლედ, როგორც ყოველთვის, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ მიმოხილვა გელოდებათ უცხოეთის ბლოგში, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგჩერთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორები საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. ყოველ კვირა დღეს e-shopping-ე TBC-ს საბარათე ნაკრებით აფთიაქებსა და სუპერმარკეტებში და დაიბრუნე გადახდილი თანხის 10% მომენტალურად. თითოეულ კატეგორიაში მაქსიმუმ 20 ლარს დაიბრუნებ. გადახდა კი TBC-ს ტერმინალზე უნდა შეასრულო.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
თუ ძაღლიან კატაკავს და ქსურს გამოიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
აგიბრუნდეთ ისევ პირდაპირ ეთერში, ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკისა და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. საერთაშორისო სააგენტო Fitch Ratings-მა უცხოურ ვალუტაში უკრაინის დეფოლტის გრძელვადიანი რეიტინგი დააქვეითა. განახლებული რეიტინგი სააგენტოს ვებგვერდზეა გამოქვეყნებული. ანუ უფრო კონკრეტულად რომ აგიხსნათ, Fitch Ratings-მა უცხოურ ვალუტაში უკრაინის დეფოლტის გრძელვადიანი რეიტინგი C-დან CC-მდე შესაძლებელიდან გარდაუვლამდე დააქვეითა. სააგენტოს თანახმად უკრაინის გრძელვადიანი რეიტინგის დაქვეითება ემთხვევა Fitch-ის მოსაზრებას პრინციპული შეთანხმების შესახებ, რომელიც 22 ივლისს უკრაინის ხელისუფლებასა და ევროობლიგაციების ზოგიერთ მფლობელთან იქნა მიღწეული რესტრუქტურიზაციის პირობებზე. Fitch-ი აღნიშნავს, რომ კრედიტორებთან შეთანხმება ითვალისწინებს ვადების არსებითად შემცირებას, მათ შორის ძირითადი თანხისა და პროცენტის შემცირებას, ასევე დაფარვის ვადების გახანგრძლივებას. სააგენტო ელის, რომ უკრაინა არ მოემსახურება თავის საგარეო კომერციულ ვალს, მათ შორის 2026 წლის ევროობლიგაციების კუპონსაც, რომლის გადახდაც 1 აგვისტოს უწევს მას კანონით, სანამ ობლიგაციების მფლობელებთან რეკონსტრუქციის შესახებ შეთანხმება საბოლოოდ არ იქნება დასრულებული. თურქეთში ძაღლების და კატების საკვების ექსპორტი მნიშვნელოვნად იზრდება. თურქულმა კომპანიებმა ამბიციური ინვესტიციები განახორციელეს. ამ მიმართულებით სექტორმა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ექსპორტი 27-ჯერ გაზარდა. კატების და ძაღლების საკვების ექსპორტმა მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში $73 მილიონი შეადგინა, რაც 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, როგორც უკვე გითხარით, 27%-ით მეტია. ადგილობრივი ექსპერტების ვარაუდით, მომდენო 5 წელში ექსპორტი $150 მილიონამდე უნდა გაიზარდოს. თურქეთის კატების და ძაღლების საკვები ექსპორტირებულია 91 ქვეყანაში, პირველ ადგილზე კი მალაიზია. შვედურმა Aurient Mining-მა, რომელიც რუსეთში ოქროს მოპოვებაზე მუშაობს, 2024 წლის პირველ ნახევარში 7000 უნცია ოქრო აწარმოა. ამის შესახებ თავად კომპანია იტყობინება. ეს გასული წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელზე 32%-ით ნაკლებია. ამავდროულად კომპანიის მენეჯმენტი მიუთითებს პროდუქციის ზრდაზე ალავიურ საბადოებზე დამატებითი კონტრაქტორების მოზიდვის გამო, რომელზეც კომპანიამ წვდომა გასული წლის ბოლოს მიიღო. Aurient-ის წარმოება მეორე კვარტალში. 4200 უნცია შეადგინა, რაც 2023 წლის შესაბამისი პერიოდის შედეგზე, როგორც უკვე გითხარით, 27%-ით ნაკლებია.
Business Review.
გერმანიის გაზის სატრანსპორტო ოპერატორებმა 2022 წლისთვის წყალბადის მილსადენი სისტემის შესაქმნელად ქვეყნის ფედერალურ ქსელურ სააგენტოში განაცხადი შეიტანეს. ამაზე თავად ქვეყნის ფედერალური ქსელური სააგენტო იუწყება. წყალბადის ქსელი სავარაუდოდ 9666 კილომეტრი იქნება და ქვეყნის გასადენების დაახლოებით 60% უნდა გადაკეთდეს. ახალი წყალბადის მილსადენის მშენებლობას შესაძლოა 5-8 წელი დასჭირდეს, ამიტომ გერმანია გაზის მოხმარების შემცირებას გეგმავს. რაც შეეხება ფინანსურ მხარეს, მოსალოდნელი ინვესტიციები 19 მილიარდ 700 მილიონ ევროს შეადგენს, ხოლო შემავალი და გამავალი სიმძლავრეები შესაბამისად 187 გიგავატი იქნება. წყალბადზე მოთხოვნილების 50-70% იმპორტით დაფარვა უკვე 2010 წელს იგეგმება. ჩრდილო-დასავლეთ გერმანიაში მეზობელი ქვეყნებიდან, კერძოდ დანიიდან, ნორვეგიიდან ან ნიდერლანდებიდან იმპორტის მიზნით რამდენიმე საიმპორტო პუნქტი უნდა მოეწყოს. ფედერალური ქსელური სააგენტოს ცნობით, გერმანია ბუნებრივ აირზე მოთხოვნილების კლებას 2045 წლისთვის გააგრძელებს, რომ კლიმატურ ნეიტრალიტეტს მიაღწიოს. სააგენტო შეამოწმებს შესაბამება თუ არა შეთავაზებული პროექტების საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რადგან წყალბადის მწარმოებლები, საცავები და მსხვილი მომხმარებლები ერთმანეთთან, ასევე ევროპის წყალბადის ქსელთან დაკავშირებული უნდა იყვნენ. განცხადების დამტკიცება ურთვეში იგეგმება, რის შემდეგაც გაზის სატრანსპორტო სისტემის ოპერატორები მუშაობას შეუდგებიან. პირველი გასადენი წყალბადის მილსადენად უკვე მომავალ წელს უნდა გადაკეთდეს, ასეთია გეგმა. წყალბადის ქსელის შესაქმნელად ინვესტიციები კერძო იქნება უმეტესად, თუმცა მთავრობა აცნობიერებს, რომ წყალბადზე მოთხოვნა თავდაპირველად დაბალი იქნება, ამიტომ გერმანიის ხელისუფლებამ ფინანსური დაცვის, ეგრეთ წოდებული ბალიშის, ფინანსური ბალიშის კონცეფცია შეიმუშავა, რომელიც კერძო სექტორის ინვესტიციებს აახალისებს. ტრანსპორტირების ტარიფები შეზღუდული იქნება. პესიმისტურ სცენარში მთავრობა უშვებს, რომ წარმოების ზრდა მას ვერ მიაღწევს პირველ ეტაპზე, ან არ იქნება ისეთი სწრაფი, როგორც ამას მოელიან, ამიტომ სახელმწიფო დაზღვევის სისტემას ქმნის. გერმანიის ენერგეტიკულმა კონცერნმა გამოაცხადა, რომ წყალბადის ეროვნული ცენტრალური ქსელის შექმნასა და გაფართოებაში დაახლოებით მილიარდი ევროს ინვესტიციას აპირებს. მისი შვილობილი კომპანიები კი განახორციელებენ პროექტებს, რომლებიც ბადენ-ვიურტენბერგის ფედერალურ მიწასა და აღმოსავლეთ, ასევე ცენტრალური გერმანიის დიდ ნაწილს წყალბადის ქსელთან დააკავშირებს. კიდევ ერთი კომპანია ცენტრალურ გერმანიაში ამჯერად წყალბადის 600 კილომეტრიან მილსადენს გაიყვანს, რომლის 80% გასადენებიდან გადაკეთდება, ხოლო 20% ახლიდან აშენდება. ევროპაში განახლებად და დაბალნახშირბადის წყალბადზე გადასვლა ევროკავშირის წყალბადის სტრატეგიასა და Repower EU-ს გეგმაში შედის. ეს ევროკავშირის ეკონომიკურ დეკარბონიზაციას შეუწყობს ხელს და იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე მის დამოკიდებულებას შეამცირებს. ევროკავშირი მიზნად ისახავს 2030 წლისთვის 10 მილიონი ტონა განახლებადი წყალბადი აწარმოოს და დამატებით ამავე მოცულობის იმპორტი განახორციელოს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი გავიგოთ ევროპელი ლიდერების ხელფასები, ალბათ ყველას გვაინტერესებს. ევროკავშირში უნგრეთის მთავრობის მეთაური ვიქტორ ორბანი თავისი ქვეყნის საშუალო მთლიან ხელფასთან შედარებით ყველაზე მაღალ ხელფასს იღებს. ინფორმაცია სპორტალი ვისქვიარი ავრცელებს. წელს ორბანის თვიური ხელფასი 16000 ევრომდე არის გაზრდილი და წელიწადში 191702 ევროს უტოლდება, რაც უნგრეთის საშუალო თვიურ ხელფასს 9.5-ჯერ აღემატება. ამ ხრივ აბსოლუტური მაჩვენებლით ორბანი ესპანეთის პრემიერზე 2-ჯერ მეტს, ხოლო ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრზე 3-ჯერ მეტს იღებს. თავიანთი ქვეყნის საშუალო ხელფასთან შედარებით ევროკავშირის ყველაზე მაღალანაზღაურებად ლიდერებს შორის მეორე მესამე ადგილებს სლოვაკეთის და ჩეხეთის პრემიერები რობერტ ფიცო და პეტრ ფიალა ინაწილებენ. ფიცოს ხელფასი ქვეყნის საშუალო ანაზღაურებას 7.6-ჯერ აღემატება, ხოლო პეტრ ფიალა მართალია თითქმის იმდენს გამოიმუშავებს როგორც ფიცო, მაგრამ საშუალო ჩეხურ ხელფასზე 6.1-ჯერ მეტს იღებს. თუმცა თავისი ქვეყნის საშუალო ხელფასთან შედარების გარეშე, მხოლოდ ხელფასის ოდენობის მხრივ ვიქტორ ორბანი ევროკავშირში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ლიდერი არ გახლავთ მასზე, მეტს 7 ევროპელი მთავრობის მეთაური შოულობს. ყველაზე მაღალი ხელფასი გერმანიის კანცლერ ოლაფ შოლცს აქვს, რომელიც წელიწადში 348,300 ევროს, ანუ თვეში დაახლოებით 29,000 ევროს იღებს. თუმცა ეს თანხა გერმანიის სხვა საჯარო მოხელეებთან შედარებით განსაკუთრებით მაღალი სულაც არ არის. მაგალითად, გერმანიის სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანიის ხელმძღვანელმა 2022 წელს 2,200,000 ევროზე მეტი გამოიმუშავა, რაც კანცლერის ხელფასზე დაახლოებით 6-ჯერ მეტია. თუმცა გერმანიის საშუალო ხელფასთან შედარებით შოლცის ხელფასი 5.9-ჯერ, ანუ 6-ჯერ დაახლოებით 6-ჯერ მეტია და ერთ-ერთი ყველაზე არაპროპორციული ანაზღაურებაა ევროკავშირში. ყველაზე დაბალ ხელფას ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი იღებს, რაც წელიწადში 77,452 ევროს შეადგენს. ეს ოდენობა ვიქტორ ორბანის ხელფასის დაახლოებით მესამედი გახლავთ, თუმცა ბულგარეთის საშუალო ხელფასთან შედარებით მაინც მაღალია და 4.8-ჯერ მეტს შეადგენს. საშუალო სტატისტიკური მოქალაქისა და მთავრობის მეთაურის შემოსავლებს შორის ყველაზე მცირე განსხვავება გახლავთ მალტაში, სადაც პრემიერ-მინისტრი საშუალო მთლიან ხელფასზე მხოლოდ 2.3-ჯერ მეტ ანაზღაურებას იღებს. მალტას შორის არ ჩამოუვარდება თითქმის ხორვატია, სადაც მთავრობის მეთაურის საშუალო ხელფასზე მხოლოდ 2.5-ჯერ მეტ თანხას გამოიმუშავებს. ვიქტორ ორბანი თითქმის იმდენს გამოიმუშავებს, რამდენსაც დანიის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ყოველწლიურად მასზე 4,200 ევროთი მეტ ხელფასს იღებს. თუმცა ეს თანხა დანიის საშუალო ხელფასზე გაცილებით უფრო პროპორციულია და მას მხოლოდ 2.7-ჯერ აღემატება. ანალოგიური კოეფიციენტი შეინიშნება სლოვენიაში, სადაც თავრობის მეთაური საშუალოზე 2.7-ჯერ მეტ შემოსავალს იღებს, თუმცა სლოვენიის პრემიერ-მინისტრის მთლიანი წლიური ხელფასი 76,586 ევრო გახლავთ, რაც ვიქტორ ორბანის ანაზღაურებაზე 115,000 ევროთი ნაკლებია. ანალოგიური სიტუაცია პოლონეთში, სადაც დონალდ ტუსკის წლიური ხელფასი 81,772 ევრო, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ხელფასის 9-ჯერზე ნაკლებია. რის შედეგადაც ქვეყნის საშუალო ხელფასთან უფრო დაბალანსებული თანაფარდობა ფიქსირდება ამ ქვეყანაში, ანუ პოლონეთია საუბარი. კერძოდ, პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი საშუალო ხელფასზე მხოლოდ 3.6-ჯერ მეტს იღებს. საშუალო ხელფასთან შედარებით ევროკავშირის ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ლიდერების ტოპ 10-ული ასეთია: ვიქტორ ორბანი, რობერტ ფიცო, პეტრ ფიალა, კირიაკოს მიცოტაკი, ოლაფ შოლცი, კარლ ნეჰამერი, ალექსანდრ დეგრუ, დიმიტრი გლავჩეკი, სიმონ ჰარისი, ემანუელ მაკრონი. ევროკავშირის 27 წევრიდან 20 ქვეყანაში საშუალო ხელფასსა და მთავრობის მეთაურის ხელფას შორის სხვაობა მინიმუმ 5-ჯერ, ხოლო უნგრეთში თითქმის 10-ჯერ მეტია. ამასთან 8 ქვეყანაში მთავრობის მეთაურის საშუალო ხელფასზე სულ ცოტა 3-ჯერ მეტ ოდენობას იღებს. შედარებისთვის, ევროპარლამენტის წევრის მთლიანი წლიური ხელფასი 124,529 ევროა, რაც ორბანის ხელფასზე 76,000 ევროთი ნაკლებია. ხოლო იტალიის, ესპანეთის და ესტონეთის მთავრობის მეთაურებზე ამავე ოდენობით მეტია. რაც შეეხება მსოფლიო ლიდერებს, ყველაზე მაღალი დეკლარირებული ხელფასი სინგაპურის პრემიერ-მინისტრს აქვს, რაც წელიწადში თითქმის 1,000,000 ევროს შეადგენს. შემდეგი ჰონგ-კონგის და ევროკავშირის არაწევრი ევროპული ქვეყნის შვეიცარიის ლიდერები არიან. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ხელფასი ფიქსირებულ ოდენობას, ანუ წელიწადში $400,000 უტოლდება, რაც კონგრესის მიერ 2001 წელს არის დაწესებული. გერმანია ამ მხრივ მსოფლიოში მე-6 ადგილზეა. და ბოლოს, ინდოელი მუშის ბედი ერთ ღამეში შეიცვალა მას შემდეგ, რაც მან მადჰია პრადეშის ცენტრალურ შტატში, მაღაროში, უზარმაზარი ბრილიანტი იპოვა. 19.5-კარატიანი ბრილიანტი სავარაუდოდ სამთავრობო აუქციონზე დაახლოებით 8,000,000 რუპიად, იგივე $86,000 გაიყიდება. რაჯუმ ქალაქ პანაში, მდებარე პატარა მაღაროში. 10 წლიანი იჯარით აიღო რაღაც გარკვეული ტერიტორია. ქალაქი განთქმულია ალმასის მარაგებით და ხალხი ხშირად იჯარით ყიდულობს იაფ და არაღრმა მაღაროებს. მუშამ ძვირფასი აღმოჩენა მიიტანა სამთავრობო ბრილიანტის ოფისში, სადაც ალმასი საკმაოდ ძვირად შეაფასეს. სინგმა თქვა, რომ მისი ოჯახი სიღარიბის ზღვარზე ცხოვრობს, ამიტომ ბრილიანტი მისთვის ნამდვილი ბედის საჩუქარი იყო. ქვაბს ცრიდი და დავინახე რაღაც. შუშის ნაჭერს წააგავდა თვალებთან ახლოს, რომ მივიტანე, ზუსტი მბზინვარება დავინახე. სწორედ მაშინ მივხვდი, რომ ბრილიანტი ვიპოვე, თქვა ინდოელმა მუშამ, რომელიც მიღებული ფულით უკეთესი სახლის აშენებას და შვილების სწავლის დაფინანსებას გეგმავს, მაგრამ პირველ რიგში სურს გადაიხადოს ვალი 500,000 რუპია. ალმასის მექანიზებული მოპოვების პროექტი პანაში ფედერალური მთავრობის მინერალური განვითარების ეროვნული კორპორაციის მიერ არის დაწესებული და წარმოებაში ჩაშვებული. ის იჯარით გასცემს არაღრმა მაღაროებს ინდივიდებზე, ფიზიკურ პირებზე. ნებისმიერი აღმოჩენა გადაეცემა სამთავრობო ბრილიანტის ოფისს, რომელიც ქვას აფასებს ხოლმე. ამ მაღაროების იჯარით აღება შესაძლებელია დაახლოებით 200-250 რუპიად, ამბობს სახელმწიფო მთავრობის ალმასის ოფისის წარმომადგენელი ანუპა სინგი. ამით ბიზნეს რევიუ დღეს დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ჩემთან ერთად კი პირდაპირ ეთერში მუშაობდა პაკო პოპი. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგძლიათ ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათსა და საღამოს 9 საათზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხე თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.